Hvad man kunne kalde en troende ateist og en ugudelig præst diskuterer nu paradokser i kristendommen. Og det gør de ud fra to bøger, som de hver især har skrevet. Filmkunstneren og forfatteren Christian Brød Thomsen har skrevet bogen Kun dette åndedrag, kritik af de kristne selvmodsigelser, og præsten og journalisten Søren E. Jensen har udgivet udvalgte prædikner i bogen Kulsorte søndere i en kridhvid kirke. Bodil Grue har inviteret dem til en diskussion i den anden radiostudie.
Jeg har læst jeres bøger parallelt, lidt i den ene og lidt i den anden, og tilbage igen. Og det er egentlig en meget god måde at læse begge bøger på, synes jeg. Men skulle vi ikke begynde med, at vi ser på bøgerne, som de nu ser ud? Christian Brød Thomsen, hvordan ser din bog ud?
Det er et godt spørgsmål, for det forstår jeg heller ikke. Det er vandkunsten, der har lavet omslaget, og jeg forstår det slet ikke. For mig er det sådan en blanding af appelsiner og kvindebryster. Men jeg synes jo ikke, det har noget med bogen at gøre. Der er så nogen, der har foreslået, at det måske handler om Adam og Eva. Der var noget med, at hun blev fristet af en frugt. Så måske er det sådan noget. Jeg ved det ikke.
Men titlen?
Titlen, den er straks. Den forstår jeg en hel del om, fordi kun dette åndedrag er hentet fra et digt af Sufi-digteren og præsten Maulana Rumi, der i 1200-tallet skrev, at det slet ikke handler om religion, det handler ikke om kristendom, islam, jødedom, buddhisme, ingen religion, siger han, kun dette åndedrag, som ånder mennesket. Og det synes jeg er smukt sagt, især en islamisk, og islamisk var han vel ikke dengang, men muslimsk præst.
Altså, hvordan forstår du det, at man behøver, at selvom han selv var religiøs, så behøver man ikke nogen religioner?
Det er i hvert fald det, han siger.
Når
bare man trækker vejret. Vi er alle sammen fælles om åndedraget.
Og Søren E. Jensen, din prædikensamling, der er et billede, hvor du selv kigger igennem en hvid præstekrave, hvor man lige ser dine øjne og noget af dit ansigt. Og så hedder den Kulsorte søndere i en kridhvid kirke. Hvad hentyder det til?
Det er et citat fra en af prædikenerne, men det er selvfølgelig, det appellerer til, at vi alle sammen er syndere, altså det vil sige til arvesynden. Oprindeligt var det meningen, at det billede, der blev omslaget, det kun skulle have været på flappen. Og så var det meningen, så skulle man så se den der kridhvide kirke over i det fjerne, og det, der skulle være helt fremme, det var Valsøs Fakta supermarked. Men det blev lidt fimset alligevel, det virkede ikke rigtigt. Så blev det så til det her billede, jeg var helt med på, da der blev sendt det her forslag i stedet for, fordi det harmonerer meget godt, altså kulsorte sønder i en kridhvid kirke. Så kan man så sige, det er præstekraven her, der er blevet det kridhvide, men det er så den del af kirken. Den kulsorte sønder gemmer sig bagved, og det er mig.
Og det er en prædikensamling, og det vil sige, at det er faktisk et andet medie, de er lavet til. Altså, de er lavet til at blive hørt af præsten på prædikestolen i kirken, og nu er det så blevet en bog.
Ja, det er det, og det var egentlig ikke rigtig noget, som jeg ville. For lige af samme grund, ikke, at en prædiken, det er jo i kirken, og det er en nu og her ting, altså ligesom radio, ikke, væk med skidtet, når det er færdigt, ikke? Men det, der var problemet, det var, at jeg samtidig så sendte jeg rundt til alle mine ugudelige venner, som aldrig går i kirke. Og de mente, at den skulle udgives. Og så efterhånden så fandt jeg ud af, at det er sådan set dem, som jeg appellerer til. Det er lige præcis dem, som ikke går i kirke. Altså dem, som man med et egentlig udskilt ord kalder for de kulturkristne. Ikke?
Jeres udgangspunkter er jo mildest talt meget forskellige. Så selvom det handler om Bibelen og Jesus og kristendommen, så er det to meget vidt forskellige bøger. Hvad vil du sige, dit udgangspunkt er?
Og altså det grundlæggende udgangspunkt er vel, at jeg påstår, at Jesus er så splittet, at der ikke findes anden betegnelse for ham end skizofren. Og Det er jo ikke mit indtryk, at kirken overhovedet beskæftiger sig med hans splittelse. Kirken tager kun den, om jeg så må sige, det glansbillede af Jesus, som den, der siger, at vi skal elske hinanden og sågar elske vores fjender. Men han siger jo også hele tiden det modsatte. Han siger også, dem, der ikke tror på mig, fører dem hen foran mig og slår dem ihjel, mens jeg ser på det. Det siger han igen og igen og igen. Det hører vi aldrig noget om i kirken. I kirken er Jesus et glansbillede. I mine øjne er han skizofren.
Men dit udgangspunkt er, kan man kalde det ateistisk?
Det ved jeg ikke, om man kan. Jeg er selvfølgelig ateist, men mit udgangspunkt er at forsøge på at forstå Jesus og forstå kristendommen. Det er mit udgangspunkt.
Fordi man kan sige, at du har studeret på sagen, at der er en litteraturliste, som er virkelig lang bag i bogen. Men du har måske let efter det, som du kalder selvmodsigelser. Undertitlen er jo også kritik af de kristne selvmodsigelser. Men forventer du, at der ligesom kun er én tanke i kristendommen, én tanke i Bibelen, når man kan sige, hvad det er? Altså, der burde ikke være selvmodsigelser. Er det dit ståsted?
Der burde ikke være selvmodsigelser om de fuldstændigt fundamentale ting. For eksempel, skal man elske sin fjende, eller skal man slå ham ihjel? Jesus siger begge dele. Der burde heller ikke være selvmodsigelser om noget så fundamentalt som nåden, der vel er det mest fundamentale i kristendommen. Hvordan opnår man nåden? Hvordan opnår man Guds tilgivelse? Herhjemme siger de fleste med Luther, at den kan man ikke gøre sig fortjent til, den får man som en morgengave hver morgen i min skål, en nåde uden mål til mig nedflyder. Det er uforståeligt for os andre, selv for børn er det uforståeligt. Jeg forsøgte en gang, jeg overnattede hos min datter og mine børnebørn, der vågnede jeg med den salme. Jeg vågner ofte med en salme om morgenen. Man er ved at gå i barndom, når man når min alder. Så vågnede jeg med den salme, og så spurgte mit barnebarn Alice på 7 år. Hun forstod ikke rigtigt det der med en nåde uden mål. Og jeg forsøgte at forklare hende, og så til sidst sagde hun, nå, du mener, en mysli uden mål falder i min skål hver morgen. Lad de små børn komme til mig, som Jesus sagde. Nå, hvad kom vi fra?
Ja, hvad kom vi fra? Jeg vil godt lide, fordi jeg vil nemlig også gerne, altså jeg kan huske, nu skulle vi jo tale om den inde på Vandkunden i sin tid. Og allerede ved på omslaget begyndte de røde lygter at blinke, ikke? Fordi kritik af de kristne selvmodsigelser, men det er jo ikke, altså det ville jo være temmelig uhyggeligt, hvis kristendommen ikke i sig selv var en selvmodsigelse. For ikke at tale om Bibelen, nu har Bodil taget den med, ikke? Altså den starter med en skabelsesberetning, så slår du op på side 2, så står der med en skabelsesberetning til, ikke? Lige så vidt som der er 4 evangelier. Hvis vi tager min prædikensamling, så er der flere prædikener over den samme tekst, som er vidt forskellige, fordi jeg skal forholde mig til den samme tekst hvert andet år. Så meningen er ikke, altså hvis jeg skal komme med en kritik overordnet af din bog, så er det, at du er fundamentalist. Du er skriftfundamentalist, simpelthen fordi, at du mener, at her skal vi have udsagnet en gang for alle. Men hvis det var tilfældet, så skulle jeg jo bare holde en prædiken for hver tekst, så var mit arbejde lavet.
Jeg går ofte ind for modsigelser. Lad det lægge den historie for sig, men jeg mener ikke, at man kan operere med 2 forståelser af nåden, som totalt udelukker hinanden. Man kan ikke på den ene side sige, som lutheranerne i Danmark siger, man kan ikke gøre sig fortjent til nåden. Den kommer ufortjent hver morgen. Jesus siger det modsatte. Han siger igen og igen og igen, man skal gøre sig fortjent til nåden, ellers får man den ikke. Han siger det ikke 1 gang, han siger det 10 gange. Luther siger det modsatte.
Siger han det mange gange?
Det siger han sandsynligvis mange gange. Han siger jo rigtig mange horrible ting igen og igen. Lige før vi begyndte udsendelsen, så nævner du, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Som jo virkelig er en af de barske tekster, som man skal prædike over anden juledag hver andet år. Ikke? Men det, man bare glemmer ved den tekst, det er, at den munder ud i, at den, der ikke, hvad er det for noget, et eller andet med, den, der giver det sin næste et glas vand, eller den, der bare giver det sin næste et glas vand, har fået den fulde fortjeneste, eller noget i den stil. Altså, det munder ud med buller og brag, og så kommer det med en eller anden fuldstændig blid afslutning om, at du skal give et glas vand til din næste.
Ja, den historie, jeg har hæftet mig mest ved om det der med nåden, og det der med at komme i Guds rige, som jeg opfatter som det samme som at få nåden. Den tekst, jeg har hæftet mig mest ved, det er, da en mand kommer til Jesus og spørger, om han ikke godt har gjort sig fortjent til nåden. Han har sådan set gjort alt det, man skal gøre, siger han. Jeg har aldrig været min kone utro. Jeg har det og det og det. Og så siger Jesus, at han ikke skal give et glas vand. Det kan vi alle sammen gøre. Nej, han skal give alt, hvad han ejer, til de fattige. Og så fortæller evangelisten, og så gik han bedrøvet bort, for han var meget rig. Det er der, Jesus så konkluderer den der sætning, vi alle sammen kender. Det er lettere for en kamel at gå igennem et nåleøje, end det er for en rig at komme i himlen. Det forvansker Luther fuldstændigt, når han siger, at vi kan ikke gøre os fortjent til noget. Jesus siger, selvfølgelig kan I det, I skal give alt, hvad I har til de fattige, så opnår I Guds nåde.
Jamen, han siger jo ikke kun det. Altså, der er enormt mange andre overdrivelser. Jeg ved, du er meget glad for bjergprædikene, for eksempel, ikke? Som jo virkelig, altså, hvordan skal vi gøre os fortjent?
Ja, ja.
Jeg ved ikke, om det er til noget, men altså til at komme i himmeriget i det hele taget. Ikke? Og det er jo for eksempel, altså, det er jo ikke bare at være utro, men det er et øjeblik, altså i disse MeToo-tider, vi er alle sammen skyldige, kvinder inklusive simpelthen, ikke fordi bare du kaster et lystende øje på din næste hustru, så skal du ryge dit øje ud, for eksempel. Yes. Og det er jo, altså, der var en teologisk lærer, der sagde til mig for nylig, altså hele det nye testamente, det skal opfattes ironisk. Og jeg er egentlig ikke, jeg er tilbøjelig til at give ham ret, fordi netop når det gælder nåden, altså det gamle testamente, det er klart snak, nogenlunde.
Men
altså
loven.
Principielt, ja, det er loven. Ikke? Øje for øje, tand for tand. Du skal overholde det, og det der er retningslinjer hele vejen igennem. Men det nye testamente, det er en knudret omgang. Det er virkelig fuld af selvmodsigelse, som det hedder. Men det er jo netop fordi, at altså, hvis du skal tage et moderne udtryk, så er det jo det, der hedder det hele menneske. Hvordan vil du gerne være et helt menneske? Og det kan man sige, det er det, Jesus han gør grin med igen og igen. Ved for eksempel at tage den mand der, sige, jamen altså, det er ikke nok med, at du giver den næste et glas vand, du skal give alt, hvad du ejer, ikke? Så bliver du et helt menneske. Det går så ikke, fordi det er en meget, meget rig mand, så han kan ikke blive et helt menneske. Lige så vidt, som vi jo aldrig nogensinde altså, kan gå helt uerotisk gennem livet, heldigvis da, ikke? Men det er det, han viser, jamen altså, hvis I virkelig vil opfylde loven, så skal jeg sikre med mig give jer noget lov, der vil noget. Det er sådan, jeg opfatter bjergprædikenen.
Og alle de selvmodsigelser eller paradokser, som, så vidt jeg har forstået din samling, du også mener, der er i Bibelen, de handler vel også om, at mennesket selv må tage et ansvar. Altså, du kan ikke gå hen i Bibelen og læse, hvordan du skal opføre dig, og så er den potte ude, så har du gjort, hvad du skulle, og så er alt godt, og du ender i himlen. Det er hele tiden paradoksalt, og det paradoks lægger op til, at mennesket må selv tage sit ansvar for sine handlinger. Kunne man forstå det sådan?
Nej, det tror jeg, så vil jeg sådan set ikke, fordi der ligger noget jo stadigvæk. Altså. Så det er næsten lige ved omvendt. Altså selvom du handler fuldstændig korrekt, så handler du alligevel ikke korrekt. Så er det ikke nok, jævnfør den rige mand der. Altså, om man så opfører sig noget så perfekt, så er det alligevel ikke perfekt. Det ramler alligevel. Det er jo derfor, at det gamle testamente, det falder til jorden, ikke? At jamen, hvis du overholder alle de her retningslinjer, så er fred og retfærdighed til. Men det lader sig ikke gøre. Mennesket bliver ved med at synde, for nu at tage det mine yndlingsudtryk. Ikke? Og så er det, at, at Gud han kaster håndklædet i jorden og vender hele historien om og lader sig så inkarnere, og så bliver det, altså alt synd bliver så taget. Nu lyder jeg meget dramatisk, det er jeg ked af, men sådan er det jo ikke. Altså alt vores synd bliver kastet på Jesus, det bliver korsfæstet. Og i det ligger der for mig at se en enorm frigørelse. Nu skal jeg lige, Christian han fik lov til at nævne sin barndom, eller sin baggrund, at han er ateist. Jeg skal lige nævne, at jeg er opvokset i en meget, meget kirkefremmed hjem. Jeg er ikke konfirmeret, jeg er gift på Rådhuset, og jeg har intet haft med teologi at gøre i min barndoms hjem. Det var en del af 80-bevægelsen, at jeg sådan kunne se, at der var noget spændende i det. Det er derfor, altså jeg er stadigvæk en, der opererer, så at sige, udefra. Altså jeg er en udefra kommende betragter. Jeg er ikke, det er derfor, jeg vil bare gerne have det sagt, fordi det lyder så snart, man får den der hæft på, du er præst, så er det sådan ligesom, jamen du er en del af firmaet, og du har hele pakken med dig. Sådan er det ikke. Altså det er noget, man kan forholde sig til, præcis ligesom man kan forholde sig til kunst, eller hvad det nu måtte være, ikke? Jeg betragter det som på linje med det. Hvorimod du nok mener, at der er tale om et program, du skal opponere imod, Christian.
Ja, det er klart, at Jesus har et program. Du siger, at jeg er skriftfundamentalist. Ja, det er jeg. Jeg lægger stor vægt på at læse bogstaveligt. Og netop en bog, hvor et af testamenterne indledes med, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, eller var det noget i den retning, bliver der sagt.
Det er rigtigt, ja.
Der må man da sige, man skal da tage ordet alvorligt. Og når du siger, at alt, eller det meste af, hvad Jesus siger, er sådan set ironisk ment, altså, det er et nyt synspunkt. Det har jeg virkelig aldrig nogensinde hørt. Personligt er jeg modstander af ironi. Jeg forstår ikke ironi. Jeg benytter det aldrig. Ironi er jo sådan set at sige det modsatte af, hvad man mener. Det tror jeg for det første ikke, Jesus gør, men for det andet siger Jesus jo igen og igen og igen, hvis ikke I bliver som børn på ny, kommer I aldrig ind i Guds rige. Børn forstår ikke ironi. På det punkt er jeg stadigvæk enormt barnlig. Jeg forstår heller ikke ironi. Jeg tager sproget, ordet, alvorligt.
Ja, men igen, så kan du så se det, at der er et sted, altså når han siger børn, så opfatter du det nutidigt som om, at det er sødt og pænt, og det er den. Det kan være tolkningen af, lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre mig, for Guds himmerige er deres. Der skal man bare lige tænke på, jeg har engang lavet en prædiken over, hvor jeg oversætter børn med snotunger, lad de små snotunger komme til mig, for himmerige er deres. Det er sådan, det skal forstås, fordi børn blev ikke regnet for en skid dengang på Jesu tid. Så det vil sige, at det ligger på linje med toldere, syndere og alle mulige fordærvede skikkelser. Det er lige pludselig dem. Det er alle outsiderne, inklusive børn, der lige pludselig får. Altså det er derfor, det bliver vendt om på det sidste. De første skal blive de sidste, som det også hedder et centralt sted i det nye testamente. Det er ret svært at forstå uden ironi. Alene sådan udtryk, lad de første blive de sidste. Og omvendt.
Du må da gerne for mig at sige, lad de små snotunger komme til mig. Det er stadig ikke ironisk. Det er da fuldstændig bogstaveligt. Og der er det så, jeg siger, børn, selv snotunger, forstår ikke ironi. Børn bliver fuldstændig hyldet ud af den, hvis vi bruger ironi over for dem.
Nej, men der er jo heller ingen, der siger, at Bibelen eller det Nye Testamente, altså evangelierne, de er skrevet til børn.
Og det er det vel også.
Det er de blevet.
Ja.
Det er jo en sen ting. Du må tænke på, at helt frem til Luthers tid, der selv voksne var jo, altså det var for farligt for dem at læse visse passager i Bibelen. Ikke?
Jo, men når Jesus siger, at vi skal blive som børn på ny, så taler han vel også til børn.
Altså, jeg har opfattet, hvis jeg må blande mig i diskussionen, det med børnene og det barnlige, at det ikke betyder, at man skal gå rundt hele livet og være barnligt og aldrig blive voksen og påtage sig et ansvar, men at det handler om den barnlige tillid, at tro er tillid til det gode, tro er tillid til kærligheden, uden at man kommer med alle de voksne mænd, men at den der barnlige tillid, at det er det, det handler om, når man snakker om, at man skal blive som børn på ny, ikke?
Det er også rigtigt. Det er det, jeg siger. Altså, der er jo hele tiden, det er derfor, der hele tiden ligger flere tolkninger i. Og allerede i det øjeblik, der ligger to tolkninger ved siden af hinanden, som begge to kan være rigtige, Altså, at det kan være en provokation, lad de små snotunge komme til mig, eller det skal være, at du skal have et barnligt sind, så du kan lade budskabet glide rent ind. Begge ting er jo rigtige, ikke? Og så ligger der allerede der en selvmodsigelse, eller for at bruge et ord, som du vist nok ikke bruger her i, men en dialektik, simpelthen. Der er en stadig dialektik, som gør sig gældende. Og endemålet tror jeg ikke på, vi når. Jeg ville da i hvert fald være ked af, hvis vi gjorde det. Men det er det, det forekommer, du efterlyser igen og igen. Jamen, hvad er facit, så at sige? Det facit har jeg jo ikke. Og jeg ville være ked af, hvis jeg havde det, fordi så kunne jeg godt droppe mine studier, eller droppe mit job for det, ikke så løgn.
Jamen, du har jo sådan set det facit. Du sagde det jo for 5 minutter siden. Du sagde, at Jesus stod for vores synders skyld. Og han tog alle vores synder på sig. Det er jo et facit.
Jamen, det er da et facit, jeg må forholde mig til igen og igen.
Ja, ja. Men...
Og jeg siger det da også, hvor vi sidder her i det radiostudio på Østerbro, der siger jeg det da sådan... Altså, det er ikke noget, jeg siger uden at ryste på hånden, hvorimod jeg kan sige det fuldstændig klart i kirken, for eksempel. Ikke?
Jeg forstår godt, du ryster på hånden, for det er da en mærkelig ting, at et menneske, der døde for 2.000 år siden... at han tager vores synder på sig den dag i dag. Jeg synes, det er at springe gæret over, hvor det er lavest.
Kan du forklare det med nogle mere almindelige ord?
Nej, det kan jeg lige præcis ikke. Og det er derfor, at man har ritualiseret sådan et budskab. Det er derfor, det er pakket ind i bønner og i salmer, og i ovenikøbet i gestik, altså vi skal sidde på, at vi skal folde vores hænder, eller ved nadveren skal vi ligge på knæ. Ikke? Altså det er ikke noget, man bare sådan lige, værsgo, her har. Her er jeg. Jeg er jo ikke vant til at bruge, som sagt, altså jeg kommer fra en ikke-kirkelig baggrund, jeg kan huske, altså lige da jeg begyndte, det var meget sent, jeg blev præst, og så tænkte jeg, det der med opstandelse eller noget, eller ja, sågar Kristus, altså det, som jeg sad hjemme i kontoret, der tænkte, kan jeg skrive sådan nogle ord, ikke? Og så fandt jeg ud af, jamen det kan godt være, at de virker mærkelige, som jeg sidder ved tastaturet. Men de virker ret selvfølgelig i kirken. Det ville være ret dumt at holde en prædiken uden Kristus, eller uden noget, eller uden de der ord. Og i det øjeblik, man bliver klar over det, at man sådan set kan indtage en dobbeltrolle, ikke? Når man skriver en prædiken, så er det jo enormt befriende. Og der er også, altså, nu går kunstneren op i mig, der er et eller andet, altså virkelig bullerne af, og så bare give alle de her store ord. Det er så også måske endnu en indvending, at det kan godt blive lidt småt, hvis man sådan i din bog der, altså du vil gerne have Freud, og du vil gerne sådan reducere det hele et eller andet, men hvorfor ikke have det der helt storslået og sige eller andet, jeg tror på den korsfæstede Kristus, jeg tror gennem ham har jeg fået noget. Det kan da være en fantastisk befrielse i.
Jeg synes, det er sort snak, og du indrømmer jo også selv, det er sort snak.
Ja, det gør jeg,
fordi du kan ikke forklare det. Jamen, hvordan kan man tro på sort snak endnu en gang? Det er virkelig at springe over, hvor gæret er lavest, og tro, at man bliver befriet for sine synder, fordi en mand lod sig korsfæste for 2.000 år siden. Vi andre, vi har dagligt det problem, at vi skal søge om tilgivelse for de ting, vi gør forkert. Vi skal søge tilgivelse hos vores næste, hos vores nærmeste, nogle gange hos vores fjerneste. Skal vi hver eneste dag søge om tilgivelse? Det behøver I andre ikke.
Jo, det gør jeg sgu da i allerhøjeste grad. Prøv at se på titlen til min bog.
Jamen, du behøver det. Nå ja, du siger, du er en synder, men du behøver ikke at få... din næstes tilgivelse, fordi den får du helt automatisk fra Gud, så du behøver ikke opføre dig ordentligt.
Nej, det er ikke det. Du skal se det omvendt. Du kan stole på, at jeg skal søge om min tilgivelse til min kone, mine børn, mine venner hele vejen igennem. Det skal jeg igen og igen og igen. Men selvom jeg får tilgivelse hele vejen derigennem, så er der stadigvæk en rest tilbage, som vi jo forholder os til. Du bliver ikke, altså i det øjeblik, så kunne du også bare sige, okay, nu er regnskabet rent. Nu er det her. Alt er på plads. Jeg er lykkelig, jeg er fri resten af mine dage. Selvom du har alt på plads, så er der stadigvæk et eller andet. Og du kan måske også være i et elendigt humør, selvom du er blevet tilgivet nok så meget af din nærmeste. Og sågar endda af din fjerneste.
Jamen, hvorfor skal du så have Guds tilgivelse, hvis du får den fra dine nærmeste? Eller fjerneste. Hvad skal du så med den? Hvad skal du med den fantasi, som det jo er? Fordi det er da en fantasi.
Jamen det er en fantasi, jeg kan lide at forholde mig til.
Ja, ja.
Ikke? Og det er jo ikke igen, så er det jo ikke. Altså det er ikke. Du må jo ikke stille det op som et politisk program. at her kommer jeg med et eller andet. Nu skal du høre, hvis du skriver under på det her, så har du fået nåden. Så må man ikke forholde sig til det. Du må hele, altså det er mere tættere beslægtet, synes jeg, med kunst. Det er jo ikke noget tilfælde, at kunst og kristendom lige har vandret hånd i hånd. Og du er jo selv meget, altså du er ovenikøbet udøvende kunstner. Altså, hvordan kan det være, at vi igen og igen kan sige, jamen altså, det der Dylan-nummer, det rammer så rent, så rent, så rent. Det kan sgu da være lige meget. Det behøver vi da ikke at bruge til noget. Vi kan da bare kassere Dylan, vi kan bare kassere al musik, vi kan kassere al kunst.
Men tager du dig sådan et rationelt standpunkt i verden og siger, at verden er rationel, og det, jeg møder, skal jeg kunne forholde mig logisk og rationelt til? Fordi hvad stiller du så op med livets opståen, eller det uendelige verdensrum, eller der er så mange ting, vi ikke kan forstå?
Der er virkelig mange ting, vi ikke kan forstå. Men jeg lever glad og lykkeligt med, at jeg ikke forstår alting, og at vi sikkert aldrig nogensinde kommer til at forstå alting. De kristne kan ikke leve med den der, med det der, at man ikke forstår alt. Derfor skaber de en fantasi, hvormed de prøver at forklare alting. Jeg har ikke brug for forklaringer på sådan set på noget som helst. Jeg kan godt leve med, at jeg ikke forstår hverken mig selv eller verdensrummet.
Men det kunne jo også godt tænkes, at det igen. Altså, det er jo ikke et eller andet med, at her kommer jeg, som jeg sagde før, altså her har jeg, værsgo, nu har jeg skrevet ned på et stykke A4-papir, du skal bare følge de her råd, så er den der. Det er jo ikke sådan, det er. Det handler om netop at deale med det uforståelige. Det må på en eller anden måde sprogliggøres, uden at vi af den grund bliver klogere. Jeg er ikke klogere end dig. Jeg ved lige så lidt om evigheden, som du gør. Jeg har lige så lidt erfaring med den. Men det er jo en måde at forholde sig til det, præcis som kunsten så kan være. Det kan du så kalde for intethed i stedet for evighed, ikke? Men det er der igen og igen en eller anden måde, at vi prøver på at sætte det uforståelige, så at sige, i en form velvidende, at det er håbløst.
Og det handler vel også om at forstå sin eksistens som menneske. Altså hvis vi nu går tilbage til en af begyndelserne, som der findes mange af i Bibelen, til Adam og Eva og syndefaldet. Nu kan jeg så starte med at lægge ud, hvordan jeg forstår det. Mm. Jeg forstår det som en måde at fortælle på, hvad det vil sige at være menneske. Vi er ikke ufejlbarlige. Vi er som eksisterende væsener syndere, som er et ord, som er svært at forstå i dag, men det og arvesynd, det betyder vel netop, at vi, selvom vi gerne vil det gode, så gør vi ofte det onde. Vi kan ikke leve som rene, gode væsener, og det er et vilkår, som vi må tage på os. Sådan forstår jeg syndefaldet og det med arvesynden. Og jeg ved ikke, Christian, du taler om det som noget, der betyder noget for den seksuelt forskrækkede kristendom. Men det kan du jo selv formulere.
Det er i hvert fald det, jeg støder på, når jeg tjekker kilderne. Så jeg prøver også på at finde ud af, hvad arvesynd er for noget. Arvesynd er, det siger de kilder, jeg har undersøgt, og det siger min egen læsning sådan set også. Arvesynd er, da Adam og Eva opdager, at de var nøgne og begynder at bolle med hinanden. Så kommer arvesynden ind i verden, og derfor er det jo så også vigtigt, at det eneste menneske, som ikke er belemret med arvesynd, det er Jesus, der er undfanget i et aseksuelt samleje med Helligånden. Nogen mener så, at Helligånden var en romersk soldat, men lad os ikke komme ind på sladder. Jesus er den eneste, der ikke har arvesynd, fordi han ikke er et produkt af et jordisk samleje.
Der bliver også hævdet det modsatte, at Jesus, netop fordi han skal tale vores synder på os, så har han gennemlevet alt, Så du dermed kan sige, at han sådan set, han er jo både Gud og menneske, men som menneske, der har han simpelthen noget af det allermest syndige, du kan forestille dig.
Hvordan det?
Jamen det er fordi, altså det hedder helt elementært, han skal simpelthen have bekendtskab med alle de synder, den nu engang måtte finde.
Hvilke har han udført? Hvilke synder har Jesus begået?
Ja, det er jo, det rækker din fantasi garanteret til. Min gør, men jeg har ikke lyst til at sige det.
Jo, det skal du da sige. Jeg vil da gerne vide, hvilke synder Jesus har begået. Jamen, det var... Jeg troede, han var syndfri, men det er han altså ikke.
Jamen, det er jo en tese blandt mange. Men der er den tese, der hedder, at han simpelthen har taget alle de synder på sig. Og netop i og med, at han har taget dem på sig, så har han også gennemlevet dem.
Jamen, hvilke? Kan du ikke specificere?
Nej, der er jo antydninger til det. Altså, der bliver jo drukket pænt meget i det nye testamente, for eksempel. Ikke? Så der, det var en lille beskeden synd. Når det gælder seksualitet, så er du også meget, altså det bruger du mange kræfter på, at han måske er kærester med en prostitueret, og at han måske har et homoseksuelt forhold til, ja, til en unangiven disciple, ikke?
Ja.
Og det er da meget sandsynligt.
Jamen det er der ikke noget, kirken vil være ved ifølge kirken.
Det ved jeg ikke, Jesus. Du sidder foran en præst. Jeg vil da med glæde være ved det.
Prædiker du i kirken, at Jesus var bøsse?
Det kunne jeg da godt finde på.
Send mig den prædiken, det vil jeg se før,
jamen,
jeg tror
det. Det vil ikke være, jeg har ikke gjort det, men altså jeg for eksempel, så sidder jeg i øjeblikket og forbereder juleaftens prædiken, det er vores Broadway-show der, ikke? Og der vil jeg da for eksempel komme ind på, at nu siger du, det er et aseksuelt forhold. Nej, det er der ikke. Der er mange, der mener, at Jomfru Maria, hun bliver voldtaget. Altså, det er en voldtægtsfødsel simpelthen. Nå. Hun bliver voldtaget, det er jo en ufrivillig, det er et ufrivilligt svangerskab.
Så Helligånden var altså en romersk soldat, eller
hvad? Ja, det ved jeg ikke. Det står der jo ikke noget om. Det
nej, men alligevel, der står heller ikke noget om, at hun blev voldtaget.
Det gør der heller ikke.
Hvor har du
det fra? Men jamen, jeg har det i og med, at det er et ufrivilligt. Altså, det er et ufrivilligt svangerskab. Og hvis det er ufrivilligt, så må der jo nødvendigvis være tale om en voldtægt.
Nej, hun kan også med vilje have hengivet sig til en, der gav sig ud for at være Helligånden. Det ved vi ikke.
Men er pointen i den historie er vel ikke at give sig til at grave i det med jomfrufødsel. Pointen er vel, at Jesus har en dobbelt identitet som Gud og som menneske. Og hvordan får man fortalt det?
Jo, men pointen er også, og det kom vi vist lidt væk fra det der med arvesynden, ja, hvor jeg påstår, at arvesynden ifølge skabelsesberetningen kommer ind i verden med seksualiteten. Det mener jeg så ikke. For det første mener jeg ikke, at seksualiteten er syndig. For det andet mener jeg bestemt heller ikke, at de små børn er syndere. Jeg har lige fået et lille barnebarn, som nu er en måned. Den pågældende er det mest uskyldige og tillidsvækkende og tillidsfulde, man overhovedet kan komme ud for. Det ved vi alle sammen. Ingen skal bilde mig ind, at små børn er belemret med arvesynd. Jeg synes, det er frygteligt at påstå sådan noget om små børn. De bliver syndere på grund af det, eller syndere, det ved jeg så ikke, om de bliver.
Det er garanti, ikke?
Men de mister en hel del af deres uskyld og deres kærlighed, og bliver for eksempel aggressive væsener på grund af de samfundsmæssige forhold, de så vokser op i. Der bliver de ødelagt. De er ikke ødelagt fra starten. Der er de perfekte.
Men nu det med Adam og Eva og syndefaldet.
Det er med rette en af de berømte myter, ikke?
Jo.
Som fordi den kan vi gå til igen og igen, og der ligger en anden form for genkendelse i det. Der er kommet en anden bog. Det her, det er jo en serie. Christians bog er en del af en serie. Der er kommet en anden, der hedder Kærlighed under censur af Kjell Renato Links, hvor han kommer med en tolkning af syndefaldet, som jeg aldrig nogensinde havde tænkt på, hvor den simpelthen den afspejler ganske enkelt et menneske, hvor Adam og Eva i Edens have, det er jo uskyldende selv, det er før seksualiteten. Så kommer puberteten, det er der, hvor man så kommer til at spise frugten. Og der opstår så seksualiteten med alle de problemer, der nu måtte være. Men du nævnte lige før, Christian, at du ikke tror på synd. Men jeg tror nok, jeg kan ikke huske, om den er kommet med, men jeg har i hvert fald, fordi jeg har en kollega, der hedder Poul Joachim Stender, som jo også har hævdet, at han har et eller andet, jeg kan huske, at han kunne ikke, det var det intermissionske, han kunne ikke lide, at de havde den korsfæstede Kristus over dobbeltsengen. Han tolkede det sådan, at det ville lægge en dæmper på sexlivet, at Kristus han kiggede ned på dem. Og jeg er sikker på, at det forholder sig lige præcis omvendt. Det gør det ekstra pigerne, at Kristus han kigger ned på alle de der frække og forbudte ting, de laver. Og der er jeg ret sikker på, at altså sex uden synd, ja, det kan godt være, det var det, I praktiserede i 68, det gik jo ikke særlig godt, vel?
Det ved jeg ikke noget om. Jeg er ikke
du var ikke med i festen.
Jeg er ikke 68'er. Jeg var modstander af det meste af det, der skete i 68, lige bortset fra
okay, men så tager vi det. Men det var der for så vidt, altså eksperimentet gik jo ud på, at nu skal vi bare have den naturlige, syndfri sex. Og det, altså jeg er jo efter den generation der, men altså, man siger jo, at det ikke var særlig pigerne.
Det har jeg ikke nogen mening om. Jeg er 58, og jeg er ikke 68.
Så nej, jeg er 78, så det er ja, ja. Okay, vi klarer frisag begge to.
Det lader vi lægge.
Men kan præsten sige noget om syndefaldet i øvrigt? Altså, er du med på, at det siger noget om vilkåret for at være menneske?
Ja, det er det, men det er jo igen en dobbelttydig, fordi det, som jeg underviser mine konfirmander i, der findes et teologisk begreb, der hedder felix culpa, som betyder den lykkelige brøde. Og det kan godt være, de har ikke savnet noget, Adam og Eva i Edens have. Det kan i øvrigt også godt være, de har sex, det står der jo ikke noget om. Men i så fald, så har det været en dyrs parring. De har ikke mærket noget til det. Så det kan godt være, at de har haft det fuldstændig ideelt. De har bare ikke anet noget. Det, der sker, det er jo ikke kun seksualiteten, der sker i det øjeblik, der bliver spist af den frugt. Det er jo også bevidstheden. Så de er simpelthen, altså det er to mennesker, der har været bevidstløse. Så det er jo også det, der opstår det skelnen mellem godt og ondt. De har levet i en forskelsløs verden. Så derfor så er det jo ikke, altså det er jo ikke nogen drømmetilstand at komme tilbage. Der er også mange, der mener, altså, at evigheden, det er en længsel tilbage til paradisets have. Det håber jeg bestemt ikke, fordi så kan det da godt være, men så kommer vi til at leve ikke lykkeligt, men heller ikke ulykkeligt. Vi kommer bare til at leve fuldstændig bevidstløs i al evighed. Det har jeg ikke lyst til. Altså der er også igen dialektiker nok. Altså vi skal have det gode og det onde med, også i evigheden.
Hvad er det dog for noget forpulet sludder, at vi ikke må blive klogere?
Det er jo det, jeg lige har sagt. Det er jo ikke, det er jo ikke uenig med dig i. Det er jo netop, det er derfor, man kalder det for den lykkelige brøde. Vi skal blive klogere. Men hvad er det så for, altså hvad er det for noget? Jamen, det er livet selv.
Vi lever jo uden for paradiset, så vi lever jo under de vilkår på jorden, at vi har spist.
Vi lever langt uden for paradiset.
Og selvom vi så ikke kun kan gøre det gode, så kan vi godt se forskel på godt og ondt, og det hører med til vilkåret at være menneske.
Jeg ved ikke, om folk kan kende forskel på godt og ondt. Det er jeg ikke sikker på, det kan. Jesus kunne i hvert fald ikke. Søren, du har stadig ikke besvaret mit spørgsmål. Hvordan kan det være, at Jesus siger, at dem, der ikke tror på ham, skal slås ned? Er det godt eller ondt, at han siger det?
Jamen, det er jo igen, at det er, at det så må du ikke. Altså, ja, nu kan jeg, for jeg kan simpelthen ikke huske den passage. Vi præster, vi er jo forenet. Vi kender kun Bibelen ud fra de der tekster, vi skal prædike i.
Det er netop det. De passager er forbudte.
Nej, de er ikke forbudte, fordi hvis du tager det, du kan tage den anden. Altså, er du sindssyg, mand? Jeg havde en frygtelig tekst i søndags, altså, hvor det handlede om, at altså, skille fårene fra bukkene, ikke? Og det var kun de retfærdige, der ville komme i himmerige. Så det er ikke, nej, det er ikke censureret. Der er også nogen, jeg kan huske, der var det der tidsskrift en gang i 90'erne, der hed Faklen, de havde slået nogle teser op om alle de ting, som kirken fortrængte. Blandt andet, jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Men den bliver der jo prædiket over hver andet år. Altså den der fordom om, at kirken, vi er jo mange forskellige præster. Du kan se der, jeg er jo sindssygt uenig med min biskop, for eksempel. Ikke?
Du sagde lige før,
at jeg er sindssygt uenig med, det har jeg lige nævnt, Poul Joachim Stender.
Ja, ja.
Jeg er sindssygt uenig med stort set næsten alt, hvad der kryber går i kirken.
Jamen, det er fint.
Så du kan ikke det der med kirken i én ting, altså. Jo, du kan ikke komme med et i.
Jo, jeg tror, at kirken aldrig beskæftiger sig med de ting, med de steder, hvor Jesus siger, dem, der ikke tror på mig, før dem hen foran mig og slå dem ned. Du kender ikke selv de steder. Det ender om, at du lige lad mig genopfriske.
Jamen, jeg er det ikke. Jamen, så lad mig genopfriske
stederne. Det ene sted, der siger han ordret det der som konklusion på en lignelse. Der siger han, jeg siger jer, dem der ikke tror på mig, før dem hen foran mig og slå dem ned, mens jeg ser på det. Et andet sted, det er, da folk i hans hjemby Capernaum er lidt modvillige mod at tro på denne galning. Der siger han, Capernaum skal have en værre skæbne end Sodoma. Mm. Sodoma blev som bekendt brændt. Alle indbyggere i Sodoma blev brændt levende. Det samme skal overgå Capernaums indbyggere, fordi de ikke tror på ham. Mm. Et tredje sted siger han, dem der ikke tror på mig, det skal gå dem på samme måde som dem, der blev dræbt, da slottet eller tårnet i Siloa faldt. Jeg ved ikke rigtigt, det har været en eller anden samtidig
du kan
katastrofe.
Fortsætte, det er jo også altså, der er et sted, der forbinder han lige pludselig et fint træ. Det tror han, købte du med i din bog, ja. Ikke fordi han ikke kan få frugter af det. Der er der masser af steder, men altså, det som jeg så kan sige, tænk så, hvis det var en eller anden lille, fin, lyserød bog, der bare stod sådan en masse, jamen nu er jeg født, og nu skal vi alle være kærlige. Det er jo derfor, han lever det blandt andet. Det er jo fordi, der er den der enorme modstand, der er alle de der horrible ting der i. Det er da derfor, vi bliver ved med at skulle prøve på at knække den.
Næ, fordi jeg forstod på det, at disse steder, dem prædiker I ikke over.
Ja, men det er jo ikke mig, der har lagt de to tekstrækker.
Nej, nej. Men stadigvæk, I prædiker bare ikke over de steder, hvor Jesus siger, dem der ikke tror på mig, slå dem ned, mens nej, jeg ser på det.
Men så bliver der for prædiket over, som jeg nævnte, at jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Der er den side, er der også. Der er også, altså der er også, jeg kan nævne, lignelsen om de 10 brudepiger, hvor det også altså det, hvor det kun er de retfærdige, ja. Der kommer. Der er masser af skrift, der er masser af tekster i løbet af kirkeåret, som mildest talt, skal vi sige det sådan, gør modstand. Og det er jo de fedeste at prædike over, ikke? Hvorimod, altså de der, hvor det hele bare går op, det er der jo ikke, altså typisk Johannes evangeliet, der er det nærmest som om, jamen altså, læs bare teksten en gang til, der står der, og budskabet er klart, ikke? Det er der ikke særlig meget ved. Hvorimod, jeg vil med glæde prædike over det skriftsted, du nævner der.
Jamen, jeg synes, du skulle gøre det, og så send mig prædikenen. Jeg er meget, meget spændt på, hvordan du vil forklare, at dem, der ikke tror, de skal slås ned for fod. Det er de jo blevet i 2.000 års kristendomshistorie.
We got a deal, du.
Kristendommen er jo den blodigste af alle religioner.
Jeg skal nok gøre det.
Jamen, den kan vel bruges til både det ene og det andet, som ufærdige, ulogiske tekster kan. Men altså, er du i virkeligheden imod al religion?
Ja, det er jeg. Det er jeg.
Men så, altså nu kommer jeg sådan med en traditionel, fordi der er et sted, du nævner med teodicé-problemet, som går ud på, hvordan kan det være, at vi har en kærlig Gud, og det samtidig er ondskab i verden. Det er jo et kæmpestort metafysisk problem, ikke? Og så runder du bare af, jamen altså, den letteste måde at løse på det, det er, at vi ikke at tro på Gud.
Ja, ja.
Det vil så sige, at alt ondskab skyldes troen på Gud. Lige i øjeblikket sidder jeg derhjemme og skriver på en bog, som handler om offer. Men der er jeg jo så nødt til netop lige præcis det sekulariserede samfund, sådan som det kom til udtryk i Rusland. Der udrydder man Gud fra den ene dag til det andet. Det man gjorde det med ret stor succes, og i stedet for Gud, så indsender man fædrelandet. Den dag i dag i Rusland, så hedder det ikke 2. verdenskrig, det hedder den store fædrelandskrig. Og Stalin mente bagefter, at det havde kostet 7 millioner ofre. Det måtte man selv under kommunismen opveje til, da Stalin var død, til 20 millioner, og den seneste forskning siger det sandsynligvis for 40 millioner russere, hvoraf hovedparten var civile, der faldt for den der sejr. Så du kan ikke sige, altså det er jo ikke et eller andet med lige pludselig, at hvis bare vi udrydder enhver religion, jamen så er der ikke noget, der hedder ondskab længere.
Det har jeg heller ikke sagt. Jeg har bestemt ikke sagt.
Jamen, det nævner du ved teodicé. Nej, hvis bare vi lader være med at tro på Gud, så er der sådan set ikke mere ondskab tilbage.
Nej.
Så er det problem løst.
Det siger jeg ikke.
Jeg er sikker på, at kommunisterne, de vil virkelig det gode samfund.
Ja, ja. Jeg siger ikke, at hvis vi udrydder religionen, så er der ikke ondskab tilbage. Jeg siger, at hvis vi udrydder religionen, så har vi ikke teodicé-problemet, som handler om, hvorfor tillader den almægtige Gud Auschwitz, for eksempel, som ingen mennesker kan forklare. Det problem, dette pseudo-problem, det har vi ikke, hvis vi afskaffer.
Det er
sgu da
et problem. Det bliver da ved med at være et problem.
Ja, for dem, der tror på, at den
jamen,
er almægtige
og alle kærlige Gud. Det er ikke kun det, der er. Det er ikke kun det. Altså, det er Altså det reducerer sig simpelthen, du sådan lige pludselig tror, jamen det er bare barnetro, det her med at gøre, men det er der også, det er noget som metafysiker, det er der ikke noget specielt, altså det er jo ikke et specielt kristent problem, det er et metafysisk problem.
Hvad er et metafysisk problem?
At hvordan kan det være, fordi så kan du så stille et spørgsmål i stedet for en alkærlig Gud, hvordan kan det være, at vi kærlige mennesker kan bedrive så meget ondskab? Det er jo også en form for teodicé.
Nej, det er det ikke.
Nå, okay. Men svar var så på det, fordi så udrydder vi lige Gud for en stund, men så siger vi, at der er noget godt i alle mennesker.
Ja, okay? Jo.
Jeg har engang interviewet Kim Larsen, hvor han kom sådan, mennesker er gode, fastslog han. Det er Kim Larsen, der har sagt det, så vi bliver nødt til at tro på det. Mennesker er gode, men hvorfor er der så Auschwitz? Hvorfor er der så ondskab? Hvorfor svigter man sin kone? Hvorfor svigter man samtidig sine børn?
Det er der 117 forskellige forklaringer på. Jeg kan ikke komme med én forklaring. Der er en forklaring for hvert spørgsmål. Men teodicé-problemet er absurd. Fordi det handler om, hvordan kan den almægtige og den alkærlige Gud tillade Auschwitz? Det er der ingen kristen, der nogensinde har kunnet svare på.
Det kan man ikke svare på.
Nej. Jeg kan da godt svare på alle de der andre spørgsmål om, hvorfor den og den og den form for ondskab findes. Selvfølgelig kan jeg da det. Og når du nu siger, når du bruger Sovjetunionen på et billede på, hvad der sker, hvis man afskaffer Gud, så vil jeg da sige, at man afskaffede altså ikke Gud i Sovjetunionen. Man indførte Stalin som Gud.
Ja, eller fædrelandet.
Det er vel, det ved jeg ikke, men i hvert fald Stalin.
Men så skal vi måske gå over til at tale om, hvad Gud er. Stalin kan vel ikke være Gud. Stalin var et menneske. Men jeg tror, det er dig, der fortæller om navnet Jave. At det betyder, altså det jødiske ord for Gud, at det betyder, jeg er den, jeg er. Mm. Eller det værendes princip. Hvad giver os liv? Det er der jo ingen videnskabsfolk, der nogensinde har kunnet forklare, hvordan livet er opstået. Altså man kan godt snakke om Big Bang, men hvor kommer så det fra? Man kan ligesom blive ved med at spørge, hvad er det, der giver liv? Og der er i hvert fald den jødiske forklaring på guden er, at det er det værendes princip. Og jeg ved ikke, er der ikke et sted i Bibelen, hvor der står, at Gud er kærlighed?
Det gør der
altså, ja, altså hvis man hver gang man siger Gud erstatter det med ordet kærlighed. Kærlighed er jo heller ikke noget som videnskaben kan forklare
ikke.
Hvad er.
Nej, men det er ikke, men det er også en reduktion, ikke? Fordi det er ikke nok altså Jave, det er en eller anden helt sindssyg grammatisk konstruktion. Det betyder værende i tiende potens, ikke? Altså virkelig. Altså sindssyg meget værende, ikke? Og det er derfor, jeg oversætter det med dit Heideggers begreb, der hedder det, altså det værendes væren. Ikke? Men det er virkelig, det er derfor jeg også, nu har alt det til, som det der er, du der selv, der nævnte Johannes evangeliet indledningen der, i begyndelsen var ordet. Ordet var til Gud. Ordet er i øvrigt også, altså det betyder ikke bare ord, det betyder også logos, som kan betyde fornuft eller viden, eller det eller andet. Det er også de der svære ord, som, ikke, som man ikke bare sådan lige en til en kan oversætte. Så det handler om, jamen det handler om det at være til. Og i Guds tilfælde er det så at være til altid. Ikke? Evigværende. Men det er jo så enormt, så det er jo ligesom at kigge ud i stjernehimlen og sige, at det er uendeligt. Ikke?
Jo.
Det kan vi jo ikke forstå.
Mm-hmm. Men alligevel kan man have tillid til, at kærlighed findes. Det værende findes? Eller hvad vil det ellers sige at tro?
Det er jo ikke, det er jo noget, man kan fra tid til anden ved sig også. Det skal jo også lige siges, ikke? Altså, det er jo ikke, altså, man vil jo gå fuldstændig under. Det er derfor, at jeg kan de der såkaldt omvendte kristne, for jeg fatter jeg ikke en meter af. Altså, dem, der bare mener, at nu har vi fået det værendes væren på plads, ikke? Det kan jeg ikke. Jeg undrer mig da til stadighed over det.
Men du skriver selv et sted, at tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
Det lyder ellers flot. Det kan jeg ikke huske, jeg har skrevet.
Men det
er
jo sagt i ja, prædiken.
Ja, men det, igen, det er jo sådan noget, som klinger godt i kirken, men det er jo ikke noget, der klinger godt i et radiostudie her. Det synes jeg, det er for voldsomme udtryk. Ikke?
Men at give det uforståelige et navn, altså det er vel det, som mennesker til de fleste tider har forsøgt i deres religioner, er det ikke det?
Jo, sikkert. Det er også derfor, jeg er modstander enhver form for religion, fordi jeg har da ikke brug for at give det uforståelige et navn. Jeg har ikke brug for at forstå det, jeg ikke forstår. Jeg indser da gerne, at der er snævre grænser for min forståelse, det lever jeg med. Det hænder endda, at jeg bliver klogere af det, selvom det efterhånden er sjældent. Men hvorfor kan man ikke leve i uvidenhed? Det vil de kristne ikke. De vil forstå alt, og det kan de ikke. De kristne vil jo sågar...
Det vil du da heller ikke. Ellers har du ikke. Altså, hvorfor skriver du en bog?
I et forsøg på at forstå kristendommen.
Ja, ja, det kan du se.
Ja, ja. Jamen, jeg gør da, hvad jeg kan for at forstå alt selv.
Det gør jeg da også.
Kristendommen. Nej, fordi hvor din forståelse hører op, der sætter du din fantasi ind. Fordi du ikke kan leve med, at der er noget, du ikke forstår. Så begynder du at fantasere om, at vi nok er skabt af Gud, selvom det er Gud, der har skabt, at vi nok er skabt af Gud, selvom det er os, der har skabt Gud.
Jamen, det er det. Men det er jo præcis det samme. Altså, det er jo med... Det er jo at sprogliggøre det, som egentlig ikke kan sprogliggøres. Præcis ligesom når du laver en film. Hvorfor gør du det? Det er vel også en eller anden at sætte et eller andet uforklarligt i en form.
Næh, ja.
Så kan du også sige, at det er død naivt, det der. Fordi det er ikke, du ved da udmærket godt, at den mere eller mindre abstrakte ting, som du som garanteret er udgangspunktet, når du skal lave en film, ikke? Den skal du så... Er det ikke sådan, det starter? Nu spørger jeg, for kunstnere kan jo have forskellige udgangspunkter, men som regel så starter det med en anelse eller en eller anden abstraktion, og det vil jeg egentlig gerne have formuleret. Ikke?
Nej, for mig starter det altid med noget fuldstændig konkret. Mm-hmm. En konkret episode, jeg gerne vil uddybe, udvide måske til en hel film. Det starter altid konkret, aldrig abstrakt.
Nej, nej.
Jeg tænker ikke abstrakt. Jeg ved slet ikke, hvad det vil sige.
Men nej, okay, men ikke desto mindre, så ved du godt, at den der episode der, den kan du ikke bare lige skrive ned på et postkort. Den skal udfoldes i en hel film.
Ja, ja.
Velvidende, at den film ikke giver det endelige svar.
Fordi det endelige svar ikke findes, og det lever jeg lykkeligt med.
Det gør jeg også.
Nej, du på de der ting, du ikke forstår, for eksempel døden, der skaber du en fantasi om det evige liv. Det synes jeg er meget, meget mærkeligt, at man ikke... men det er jo så også en af mine fuldstændig grundlæggende kritikpunkter af kristendommen. Der findes to problemer her i livet, som vi alle sammen får problemer med på et eller andet tidspunkt, nemlig seksualiteten og døden. Begge disse problemer sættes i en vis forstand ud af verden af kristendommen. Kristendommen ved seksualiteten sættes ud af verden ved jomfrutroen. Det mest perfekte menneske må ikke være produkt af et jordisk samleje. Døden sættes ud af funktion med troen på det evige liv. Det synes jeg endnu en gang er at springe over, hvor gæret er laves. Vi andre tager døden alvorligt, det gør de kristne ikke.
Men man beskæftiger sig i hvert fald temmelig meget med den.
Ja, det er klart, men det er med henblik på det evige liv, at I beskæftiger jer med døden. I tør ikke, I magter ikke at se i øjnene, at når det er slut, så er det slut. I lever videre med en meget mærkelig fantasi.
Jamen, det er jo ikke...
at kødet opstår igen.
Jeg ved det jo ikke.
Jamen,
det
er ligesom, prædiker,
at vi igen, så tror du, ja,
du prædiker det om det. Du prædiker altså om noget, du ikke ved. Det synes jeg er meget diskutabelt. Det må man da ikke.
Jamen, det gør du da også, når du laver en film.
Nej.
Du prædiker om noget, som du ikke...
Overhovedet
fordi,
ikke.
Jamen altså, hvis det jeg var siger, et eller andet, du vidste, så er en kronik altså en lettere form. Ja, den er hurtigere, den er ikke så besværlig, og så er det med sådan, værsgo, her er det, jeg gerne vil formidle. Men sådan er det jo ikke. Man skal på den igen og igen og igen og igen. Og når det gælder mit private jeg, så er vi fuldstændig i samme bås. Jeg aner dig ikke, og jeg er lige så bange for døden, som du er. Og jeg ved lige så lidt om evigheden, som du gør.
Nej, du tror på kødets opstandelse. Det gør jeg ikke.
Jeg ville gerne. Det er tror jo, du ikke det er en på stadig det? Kamp.
Jamen, siger du noget i kirken, som du ikke selv tror på?
Det siger
på?
Jeg ikke. Jeg siger, at det er jo et eller andet. Det er en bestræbelse på det. Den der, det er jo det, jeg sagde lige før, at de omvendte kristne, dem kan jeg overhovedet ikke forstå, fordi de mener så at sige, at de har svaret. Det har jeg ikke. Det er ikke, jeg siger til, altså det der, man siger sådan, jeg ved, ham, den tidligere biskop i Helsingør stift, Johannes Johansen, som mest kendt som salmedigte, han blev engang, altså han kom ud af kirken, så står der sådan en dame, som åbenbart er et eller andet sur over et eller andet, og så siger hun til Johannes Johansen, hvordan kan du som kristen menneske sige et eller andet? Og så svarer Johannes Johansen, jeg har aldrig sagt, at jeg var et kristen menneske.
Jeg vil lige sige, jeg har gået i skole med Johannes, med den gode biskop Johannes. Vi fik begge to tæsk af lærer Reinholdt, som samtidig var menighedsrådsformand, eller hvad pokker han var. Vi fik så mange tæsk af lærer Reinholdt. Den ene blev kristen, det troede jeg faktisk, han var. Den anden blev ateist, alle de tæsk, vi fik.
Men under alle omstændigheder er der ikke nogen, der ved, hvad der sker, når vi dør. Det kan jo være, der findes nogle andre dimensioner, end dem, vi kender her på jorden, med rum og tid. Hvem ved? Men altså,
det ved jeg.
Ja.
Der findes ikke noget. Når vi er død, så bliver vi til regnorme. Så lang er den historie. Og det kan jeg godt leve med, men det kan de kristne ikke.
Så ved du mere end de fleste.
Ja, det er også rigtigt. Ja.
Men Monique, vi skal nærme os slutningen. Jeg kunne tænke mig, at du læser det sidste op her, som jeg egentlig opfatter som slutningen på din bog, inden du går ind med det der med, at Danmark er et kristent land, som er sådan, det gætter jeg på, I godt kan blive enige om, at det kan man ikke sige.
For nej,
man
det,
kan ikke sætte flueben ved det ene og det andet om, hvornår nogen er kristne. Men slutningen på din egentlige bog, det der afsnit.
Det er nyt for mig, hvad jeg skriver her, men jeg prøver at læse det. Men uanset hvordan det nu forholder sig, kender selv de gudløse iblandt os til at overvældes af taknemmelighed over de mirakler, som vi modtager aldeles uforskyldt. Ikke blot venskabet, kærligheden og barnets fødsel, men også rosens blomstring, æbletræets frugt og solens daglige gang over himlen. Men en taknemmelighedsfølelse kræver ikke nødvendigvis en instans at rettes imod, så lidt som livets karakter af skænkethed kræver en ædel giver. Livet kan netop være skænket ved et ubegribeligt biologisk tilfælde, sådan som Darwin ville have det, uden at vi af den grund har gjort ham til Guds søn.
Det synes jeg er flot. Der er jo lige kommet en kæmpestor boks med Bob Dylans kristne.
Ja.
Og der er vi i hvert fald enige. Jeg synes også, kunne det ikke være smukt, at vi sluttede enige ved at tage en af Bob Dylans kristne sange?
Jo!
Jeg ville jo helst have I Ain't Gonna Go To Hell For Anybody, en som altså først er kommet nu på
nej, plade. Nej, den vil jeg ikke have.
Nå, den er lige for hård for.
grunden er, at jeg faktisk, som du selv siger, den er først kommet nu med den nye boks, og jeg har kun hørt den én gang. Jeg ved ikke, hvad den handler om. Nej, hvis jeg skulle vælge en, så måtte det være den der med, at we got gangsters in power and lawbreakers making the rules. When you gonna wake up? Den hedder muligvis When You Gonna Wake Up.
Det er lige, hvad den gør.
Ja. When you gonna wake up? When you gonna wake up?
And the old are seduced by the young. When you gonna wake up? When you gonna wake up? When you gonna wake up? Strengthen the things that remain.
Ja, her til sidst hørte vi Bob Dylans sang fra hans første kristelige plade, nemlig sangen When You Gonna Wake Up. Christian Braad Thomsens bog Kun dette åndedrag og Søren E. Jensens prædikensamling Kulsorte sønder i en kridhvid kirke er begge udkommet på forlaget Vandkunsten.